Cross Radio.
Dobrodošli u Cross 175 iz Zrenjanina. Ekipa Kojota je za vas bila na dupli promociji knjiga Teofilo Pančića Čuvari bengalske vatre i mega hita Marka Vidojkovića Kanđe. Što se tiče izdavaštva i knjiga, ova dva dela definitivno obeležavaju 2004. godinu u Srbiji i Crnoj Gori. Promocija je održana u pozorišnom klubu Zeleno zvono, u kojem se tražilo mesto više. U neformalnom predstavljanju svojih knjiga prenosimo vam deo dvočasovne književne večeri. Marko će nam govoriti o svom bendu, Beogradu i životu u Srbiji od vremena Miloševića do danas.
Dobro, ko ne zna, ja pevam u bendu On The Run. Bend je naravno punkerskog usmerenja. Ja sam uvaženi pevač dotičnog benda. I problem sa muzikom što ja ne mogu da objasnim šta je to zapravo. To je znači gomila talasa koji ono, te udaraju i ti zbog njih sad zavisi ako si besan onda skačeš, ako si zamačeš. I bez muzike ja u principu ne bih mogao. Ja sam kreten koji plače uz punk, tako da. I muzika je nešto što je od malih nogu mene pratilo i onda sam ja onako kad sam dovoljno napunio godina da mogu samostalno da odlučujem šta ću da slušam. Znači negde 80-81-86 godina počeo slušam Pekišku patku i onda posle toga je sve išlo normalnim tokom. Preko Ramonsa i Pistolsa do svih drugih mogućih oblika izdiranja i tretiranja ušiju onih koji to nikako ne mogu da stvaraju i da razumeju. Tako da On The Run je prilično aktivan, negde On The Run prati mene na moje turneji sa Kanđom Kragujevcu, ali to nije bio slučaj, tako da ćete morati dva puta da me trpite kad budem došao sa On The Runom da pevam. I samo dovoljno da me ne pozove. To je što se tiče mog muzičkog angažmana, nije sam neka interesantna koja je znao kako priča, ali eto, to je. Eto tako. Pa dobro, to ima i u knjizi glavni, onak je isto tako mogu popravio, ko zna zašto. Pa da, bilo je kod mene u kraju, postoje dve zgrade od 9 spratova, moja i jedna od 9 spratova, i situacija je bila tako, znači u pola 8, oni već pre pola 8 počnu da udaraju šerpe i lonce, penzioneri naročito, oni su jedva čekali da to počne, pa već kad krenu one reklame te dnevno, oni krenu da rokaju. Ali ja sam bio pedantan, pa sam zvučnike iznosio na prozor tačno u pola 8. I ja mislim da sam celo svoju kolekciju, tad je ona imala nekih oko 600, 500 je tad bilo diskova, sam pustio komšiluku i kako vide da iznosim zvučnik i da rastu, tako svi odmah uđu iz ove druge zgrade unutra, zar da nema svrhe. I onda ja pustim recimo Sikovitol ili Apple ili Suicidal Tendencies ili Propane ili bilo koje mi, ako sam u nekom setnom raspoloženju, onda sam umeo sam da pustim i Ramonse, tako, plakao je ceo komšiluk uz album Brain Drain, I Believe in Miracles. I tako, jedno sam proveravao isto ko glavni onaj,
kada... Ne sam ti sigurno kako se tu stvari jako čuje, znači, bilo je zajedno, tebi je ovde sve treške ovako, ali u stvari ne znaš koliko to efekat ima na zemlju, ti siđeš dole lepo, opreš pod muziku, siđeš dole 9 spratova, staneš i ono kada izađeš, a ono sa nebesa, ono... Better than Dance Floor, recimo, od Propane, ili tako nešto. I onda sam znao sam da će svinja da padne kad tad, mislim, ljudi nema šanse kad postoji budala koja će da pusti Propane sa 9. sprata i da mu pušta za vreme dnevnika. Znači, to je samo ono, koliko smo ga samo mrzili i koliko je dobro što sad nije ovde. Ne mogu ni da zamislim šta bi bilo da je sad taj ludak ovde. Kada Đinđića ne mogu da se njega čuva, jer dobro je da ga je poslao tamo, da ga je poslao. Ja bih recimo ga poslao negde drugi, 6. oktobra. Inače sam hteo da vam se stvarno zahvalim što ste došli u ovolikom broju, ovo je stvarno neviđeno dobro, mislim, ovo je stvarno dupla doza adrenalina, ja znam da ovde je potrebno raznoraznih droga da se preživi zemlja koja je u potpunoj propasti. I ne znam da li to znate, ali ja sam pre neki dan zaključio, u stvari nisam bio ovde 3 nedelje,
i vratio sam se u zemlju, onda sam zaključio da u stvari zemlja uopšte ne postoji. Znači, ovde ništa nego ništa. Ovo će da se raspadne, verujte mi sad, nažalost, u istorijskim okvirima za vrlo kratko vreme. U narednih 50 godina sve će da ode u kurac. Znači, sigurno. Samo ne znam ko će od nas da bude živ da to dočekne. E sad, naša uloga, moja Teofilo i vaša, je da je ubrzanim koracima bacimo sa litice. Sa sve DSS-om, sa sve radikalima, sa sve SPS-om, i to i dalje postoji, ne znam da znate, sa sve Veljom Ilićem, sa sve G17, sa svima, samo sa litice. I da mi uzmemo stvar u svoje ruke. Jer očigledno ne vredi, očigledno nešto lajfuje, očigledno ono, samo kokabitiraju, očigledno je da postoji veliki problem u tome što naš puno obećavaju, a onda kohabitiraju. Izmislili nove reči. Prvo je bilo transparentno, a sad kohabitacija. Možda sam nešto još propustio. U svakom slučaju, svi smo ga najebali, ako se podhitno ovo ovde, što ima više energije nego cela smrdljiva skupština i vlada Srbije i svi vezani za njih zajedno, mi samo jednom da pucamo prstima i oni će da puknu kao balon od sapunice. Samo moramo da nađemo jedan dobar povod, sačekat ćemo, bit će dobar povod, a kao dobar povod onda moramo da uzmemo svi usrane motke u ruke i da ih jebamo mater.
Čujte i odlomak iz knjige Kanji.
Sad ću da vas vodim na koncert Baja Hazarda, 97. Hall Sportova. Ispred nekakve fontane, jedan ljubavni pasaž. Ispred nekakve fontane našao sam se sa Jerryjem. S njim je bio i onaj čora sa žurke. Matori, da mi ono spržimo jedan, ima tu jedan dobar pakić, predložio je Jerry. On i ja seli smo na packalicu, svaki na po jedan kraj, a čora je sad na klupicu pored nas. Čora nije duvao, ali izgleda bio jedan od onih koji mogu da se uduvići i kako to rade. Jerry povukao dim, dodao mi buksno, ja sam uzivši je i sve snage seo na klackavicu i dinuo Jerry u nebesa. Sedeo je na metar ispod zemlje i smeo se. Matori, odavde se sve vidi, vrištao je. Onda sam ja povukao dim i pružio mu buksno. Odupro sam se nogama i sad sam ja bio u vazduhu, a on na zemlji. Matori, odavde se sve vidi, vrištao je. Posle desetominutnog plackanja nije se više znao ko treba bude gore, a ko dole. Ja sam čak u jednom trenutku uspio da padnem s plackavice i dobro opalim glavom u njeno sedište koje je pored mene proletelo ka svemiru. Zvezdano nebo, ali ipak ledeno vreme. I nikako da dođe proleće. Na kraju je Jerry pao s plackavice i počeo da ulja ka meni. Maturi, osmatilo. Osmatilo? Ne! Osmatilo me! Osmatilo me ko vola! Omak. Prvo si izmislio novu reč. Potrudit ću se da je zapamtim, možda će mi jednog dana ustrebati. Koju reč, matori? Osmatilo. Nisam to rekao. Rekao sam smatilo. Osmatilo nije reč, matori. Šta bi osmatilo uopšte trebalo znači? Kao neko blesalo mastilo, rekao je Jerry. I počeo se valja od smeha po belom neobeljanskom asfaltu. Bili su to dani bez bara. Zami kada bi ledeni vetar i zubato sunce izbrisali svaki trag vode sa beogradskih ulica. Kao na manzu. Osmatilo! Kako da se čora. Krenuli smo ka hali sportova i najteži deo bio treću ulicu, pošto su u njoj zime nekakva kola. Taman bi se učinilo da je pravi moment da pretrčimo, kad bi se odjednom s naše leve strane pojavio auto. Možda je bio problem u tome što smo sva trojica prvo gledali u desno. Ko je meni kurac? Rekao sam čori, a mislio sam, ko je tebi kurac, pa ti si jedini trezan, ti treba da nas prevedeš preko ulice. On se međutim upišavao od smeha. Predložio sam zatim da se sva trojica uhvatimo za ruke, što bi verovatno na vozače trebalo ostaviti jači utisak nego da smo prelazili ulicu ne držeći se za ruke. Ispostavilo se da sam bio u pravu. Smo posle 15 minuta prešli ulicu, a ništa nas nije pregazilo. Na ulazu u halu bilo je milijardu metalaca. Jerry u srednjoj školi slušao metal i atmosfera ispred hale potpuno ga oduševilo. Pozdravio se umno okolo s ljudima, iako je barem polovinu video prvi put u životu. Nekad zbog ulaza i Jerry je preko plavao po džepovima tražeći karte. Metalci iza nas počeli su da negoduju, zviždali su, a neko nas je čak gađao limenkom piva. Na kraju Jerry je karte pronašao u jednom od džepova koji je bar tri puta pretresao, jednu dao meni, a drugu pružio tipu što cepa karte. Unutra smo naleteli na gomilu panduru maskirnim uniformama, istih onih pandura iz kordona, istih onih s pedrecima i cokulama i štitovima i pacirima i suzavcem. Nisu se potrudili da budu makar za nijansu ljubazniji nego kad su nas gazili. Za njih smo bili samo gomila usranih narkomana kojima je trebalo pustili gas u halu kada poče koncert, da svojim prisutom više ne kaljamo časno srpsko pravoslavno ime. Jedan okranjen je dohvatio i počeo da me pipa. Tražio drogu, nož, bombu, flašu s rakijom. Umjesto toga pronašao je samo rebra, prazna creva, naduvana pluća, upala obraze, krvave oči, prljavu kosu. Čeo sam gurnoga hali, tamo su me čekali Jerry i Čora. Uletali smo u mrak gdje je srazao sam treštala teška metalurgija. 2000 dugih kosa bilo u areni i još 1000 na tribinama. Nismo se ni privikli na atmosferu, Jerry je već palio drugi joint. Onda je zagrabio u tribine u posljednji red odakle se video sve i Dina i posjetici i golubovi koji su se ko zna kako našli u tom paklu. Čučali su desno nas i razmišljali o satani. Posle nekoliko dinova Jerry je ustao, počeo da se udara u grudi i vrišti kao Tarzan. Neki ribe ispod nas okrenule su se i počele da se kikuću. Metalke. Dve bajke ne plavuše, jedna crnka. Imale su dugačke ravne kose, srebrno prstenje, majice s monstrumima i uske farmerke. I nikad nisam mogao da utvrdim koje me je od padavičarskih ekipa više palilo. Vetirke ili hipici. Mogu se među njima da nađeš samo najružnije i najbolje ribe na svetu. Sredina nije postojala. Čarobni sve roke malo. Spustio se za do njih tri. Dve su bile lepotice, prave satanske vile, a treća bila grob. Čučnula sam, a one su me zainteresovane gledale. Ti ćeš za 4 godine da se udaš, imaćeš 2 sina i urečeš u Ivanjici. Rekao sam grobu. Ti ćeš sljedeće godine uveriti. Izvadit će tvoje telo iz Dunava, tamo kod onih čamaca na 25. maju. Rekao sam jednoj lopotica. Ali ja ni ne pušim, pobunila se ona. Gledam mi na reč. Promagljala sam, onda se obratio treću. A ti? Ti ćeš se udati za mene, jer će koja će postati prvi ženski predsjednik Srbije. One su počele da se smeju, a ta treća mi je rekla, i takav pravo mi izigrava zbudala pred koncert. Opipao sam se ispod nosa i na krstima ugledao krv. Ustao sam i počeo da gledam ispod nas po tribinama. Bio brkli mrak, a negdje iz njega vrebala mi nada. Opipao sam žilu na vratu, 270.000 okuce u sekundi. Okrenio sam se ka Jerryu. Uff, maturi, baš si u elementu, rekao je. Ali se Čora pribio, ne, nije mu dobro, isto kupno deve na žurci. Pritečao mi je, ja sam u tom trenutku kolo birao. Nije to više bila krv iz nosa, nada me cijelo rasturala, sve unutra bilo na maksimum, puc, pritisak, varenje, pišalo mi se, kenjalo mi se, bio sam gladan, bilo mi muka, drhtao sam, preznajalo sam se, sve u isto vreme. Bilo kao na tehničkom pregledu. Produvalava me, isprobavala moje limite, a Brženić je bolji model, mlađi, drčniji, model koji nije šurao s Mišom Dimitrijevićem, model koji nije za izbornu kampanju ostavljao samo 10 dana, model koji je uvijek i svu držao s principa. Čora me šrapu o pobrazima. Nisi moj tip, promljivao sam kroz moje suze. On se kisalo nasmejao, ali smo se u očima video strah, užasavalo ga je ono što vidi. Znao je da možda prisustvuje nečoj smrti, a to nikada nije prijetan osjećaj. One tri ribe su također pritrčale i ja sam ih sad sve video iznad sebe. Čoravog, metalke, Jerrya koji se upišavao od smeha golubove. Neko mi je prišao s leđa i pridržavao mi glavu. Čuo sam na ovim glas. Bićeš prvi čovjek koji je umro od samoće. Šta je sad to trebalo znači koju pičku materiju? Krenuo sam se, ali za mene nije bilo nikog, samo golubovi koji su nezvereno zalepišali krilima, ali nisu poletali. Jedu vreme počeo koncert i one tri ljude strčali su mi stepenice ka areni. Vidio sam Jerrya kako skače u vrlo, upropastio sam im veće, bio sam prokleta pička koja je krvarila kako bi se nazva bizu svoje koje sve vidi i sve zna. Skupio sam posljednje tome snagi ustao. Obrisao sam nos rukavom od kaputa i počeo da silazim. Ćora me odgovorio, kako ti, jel ti bolje vikao je? Ja sam samo šibao nizbrdo. Nikom ja neću upropaštavati izlazak, ima svi dobro da se zezamo, ima svima da vam bude super. Trenutak pre nego što sam šišao u Renu, vidio sam kako 2000 razudanih ljudi skaču u ritmu muzike vidla kosama. Jedan od prizora za koje vredi živjeti. Uletao sam među njim i počeo da se probijem kabini.
I za kraj Teofil Pančić vam govori o izdanju kanđi za samizdat B92.
Eto, šta da vam kažem, to je bio Marko Vidojković i sada vam je nešto jasnije, to je bit će vam čini mi se nešto jasnije šta je mene zadesilo 2001. godine bio sam, to je bila druga ili treća godina, da sam u nečemu što se zove Ninov žiri za roman godine. To znači u praksi jedno prilično mučno argatovanje i probijanje kroz 100 pa čak i do 150 romana ili raznih drugih tvorevina koje pretenduju da budu romani, koji se svake Božje godine napišu i nekim čudom objave u zemlji Srbije. Meni ga našao se i jedno delo, našao se prvi roman čoveka čije ime mi u tom trenutku, moram priznati, zaista ništa nije značilo, koji se zvao i zove se Marko Vidojković. Sećam se da ja nisam bio nešto zadužen za tu knjigu, pošto se tih petoro kritičara ipak moraju malo se podele, zato čita nešto je naravno iluzija, misli da će neko za 3 mjeseca ili 4 mjeseca pročita svih 100 ili 150 knjiga, to mislim neka vas niko ne laže da je to moguće. Međutim, ja sam nešto tako čeprkajući po tim knjigama, jer mi naravno svi dobijemo sve knjige, pa onda gledamo šta ćemo sa njima, naletao na tu knjigu i onako već ovlaše prelistavajući naletao sam na nešto od vokabulara koje nam je Marko večeras već uspio da prezentuje i naletao sam na ono i naravno na kraju se to završilo tako da sam ja pročitao tu knjigu i preporučio je da prosto da se uzme u obzir u tom žiriranju, naprosto da ide dalje, da ide u nekakav ispod romana koji zaslužuje neku pažnju. Dakle, on je zaista pisao i njegov junak se pojavio u nekom vremenu smrti, to su neke rane 90. godine, on je tinejdžer, srednjoškolac, ima gomilu zbrkanih, konfuznih ideja u glavi, ima ogroman problem sa autoritetima, ima ogroman problem sa školom, ima najogromniji problem, onaj koji jeste najogromniji problem u životu, problem sa devojkama, ukratko ima problem sa svima na čelu sa samim sobom. Ali ono što je definitivno kod njega strahovito jako, jeste ta potreba da se ne pristane, jeste ta potreba da se bude zastupnik života i da se bude zastupnik nečega što je zaista u potpunosti okrenuto protiv tih dominantnih, a naopakih vrednosti. U svojim kasnijim knjigama, u romanima Đavo je moj drug i Pikavci na plaži, Marko zapravo i dalje prati tog svog junaka, kako njegov junak sazreva, kako raste, kako prelazi sa srednje škole na faks i tako dalje, njegove razne dogodovštine i zapravo u neku ruku može se reći da onako sasvim na izgled, sasvim u ofu, na izgled sasvim usputno, zaista i daje jedan brutalan, jedan zaista sirov, ali ne sirov u nekom pežorativnom smislu, zaista u pankerskom smislu reći, sirov prikaz jedne zemlje izgubljene, uništavilo u nihilizmu 90-ih. I to je ono što definitivno sijalo iz svih njegovih knjiga. I nakon ta tri romana koje su izdata u Narodnoj knjizi, Marko čini jedan za sebe dobar potez, prelazi u kuću B92, koja čini mi se to jedna od kuća za koju se može reći da im ovakva literatura negde i prirodno pripada. I objavljuje novi roman, čiji sam imao zadovoljstvo da budem jedan od recenzenata, a kasnije sam nije EPP i napisao prikaz te knjige u novembarskom broju Playboya. Na taj prikaz vas upućujem naprosto zato što ne volim da se ponavljam, pa ne bih sada ponavljam ono što sam opširnije napisao u tom prikazu. Ali ono što smatram da je važno reći jeste to da Kandže negde sadrže sve one osnovne kvalitete i osnovne odlike onoga što je sad već definitivno prepoznato kao Markov rukopis, a primećuje se i jedno normalno spisateljsko sazrevanje, jedna normalna, kako da kažem, uvežbanost rukopisa i naprosto je to knjiga koja definitivno ne odustajući ni od jednog od Markovih principa, ni spisateljskih, ni životnih, nam prikazuje jednog donekle smirenije, kontemplativnijeg Marka, čak i uplovnjavanje u neke vode i simboličke fantastike i tako dalje.
To je bilo sve za 175. prilog sa Kojot radija. Pozdrav i zdravi bili.